Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Bilbo bere aste nagusia festan murgilduta dago, baina zoritxarrez beste behin festa eta emakumeen kontrako erasoak uztartuta datoz, gutxienez bost ziztada ari dira ikertzen, hiru emakumeek jada jarri dute salaketa. Eusko Jaurlaritzaren berdintasun sailak egindako ikerketak jasotzen duenez, urteko aurtengo lehen sei hilabetetan ia bikoiztu eginda sexu askatasunaren aurkako delituengatik arreta behar izan duten emakumeen kopurua. Espainiar estatua kiskaltzen ari diren sutei ere begiratuko diegu, egoerak zertxo baito bera egindu Valentzian eta Begiserrian bueltatu dira etxera herritarrak, hori bai inoizko urterik gogorren ari da gertatzen aurtengoa, jada 246.000 hektarea erre ditu suak Espainian. Eta nazioartean Ukraina eta Rusiaren arteko gatazka are gehiago ilundu du Alexander Dugin filosofo eta pentsalari ultranazionalistaren arabaren hilketak. Errusiak Ukrainari leporatu dio erantzukizuna, Kiefek salaketa ukatu egin du. Eguraldiaren pronostiko Euskal Meten gaur, eguzkin iturritzek.
Arratsaldeon, oskarbi dago hegoaldean eta horrela jarraituko du arratsaldean. Ipar isurialdean berriz ostarte batzuk ireki dira mendebaldean, ekialdean lainotuago dago eta baliteke antzera jarraitzea arratsalde partean ostarte batzuekin. Hori bai, ipar-mendebaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperaturari dagokionez batzo baino balio baxuagoak espero ditugu.
Errepidean arazorik bai, Javi González.
Ba, ohiko arazoak gaur ere Biriatun mugan AP8an 2 kilometroko terdiko autoiladak Baionarantzune honetan.
Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea teknika eta realizazioan 12 minutu ordu biak izateko.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Beste behin festen testu inguruan emakumeen aurka izandako erasoak aipatuz hasi behar dugu albistegia. Gutxienez emakumeen aurkako bost zizada kasuari dira ikertzen Bilboko aste nagusia hasi berritan Ekaitzagirre.
Segurtasun sailak jakinarazi duenez ertzaintza lau zizada ari da ikertzen, horiei lotuta bi emakumeek jarri dute salaketa formala, hirugarren batek Bilboko udaltzaingoaren aurrean jarri du. Bilboko jaigunean txosnen eremuan izan dira erasoak, biktima guztiak adinez nagusiak dira. Erasoen aurrean jarrera irmoa eta mezu garbia behar direla esan du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
Bilboko eta hemen datorren emakumeak, ona datorren emakumeak sentitu behar direla seguru eta libre eta aske, eta horrexetarako daukagu baita ere hain presentzia, udaltzaingoaren presentzia hain importantea.
Bilbokoak ez dira salaketa bakarrak izan, Zuberoan atarratzen emakumezko batek ziztada bat jasan izana salatu du auzapezak baieztatu duenez. Emakumea Oloroe Donamariako erietxean hartatu dute ondo ezik sentitu eta gero jendarmeek ikerketa abiatu dute.
Atarikoan esan dizuegu, Euskadin urteko lehen sei hilabetetan ia bikoiztu eginda sexu askatasunaren aurkako delituengatik arreta behar izan duten emakumeen kopurua. Eusko Jaurlaritzaren berdintasun sailak emandako datuen arabera, Satebi, indarkeriaren biktimentzako telefonoak 37 emakumeri eskaini die arreta ekainera arte. Xabier Urtiaga.
Sexu askatasunaren aurkako delituen artean daude sexu jazarpena, sexu erasoak, abusuak, prostituzioa, exhibizionismoa eta adingaben sexu esplotazioa. Horiekin lotuta 37 dei jaso dituzte urtarrilatik ekainera, iazko epe berarekin alderatuta 17 gehiago. Aurtengo bigarren hiruilekoan gainera gorantzko joera sendotu eginda. Gehienetan erasoa jasan duen emakumeak deitzen du arreta telefonora, salaketa jartzeko laguntza edota babes psikologikoa eskatzen dute. Emakumeek oro har erasotzailea ezagutzen dute, Naiara Burgoa Satebiko gizarte langilea.
Aldala izan lagun bat, ginekologo batzun ape bai eukirou, profesionalak, bueno, beti ezaunat izan.
Ekainera bitarteko datuekin egindako txostenean ziztada bidezko sumisio kimiko ere aipatzen da. Helburua beldurra zabaldu eta izuaren bidez emakumeak erantzule egitea dela diote. Horren aurrean fokua erasotzailengan jarri behar da.
Erasu kondion segitzen dizen emoten zelan antolakuntza batan eta zelan ez dan emakumeen gauza bat eta beti emakumea izan biakona kontuz ez jun bakarrik ez dain hundik aire launakin. Ez, ipini, foku ipini berdan tokixan dizela erasotzaik.
Hori lortzeko Satebik sensibilizazio kanpainen garrantzia azpimarratu du kontzientzia soziala bultzatzeko.
Zoritxarrez beste behin erasoek festa ilundu egin dute, baina Bilboko aste nagusiak bigarren eguna du gaur eta egitaragoa ere bete betea dator. Eder Karrera, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bigarren egunean ere giro aparta Bilboko kaleetan, agenda bete-betea dago, aurrek zein helduek aste nagusiaz goza dezaten. Goizean adibidez, txikigunea zabaldu da Kasilda Iturrizar parkean. Juan Maria Burto alkateak txupinarekin inauguratu du, hainbat jolas dira bertan, ekintza ugari eta etxeko txikienek eskertzen dute.
Tailerrak eta mari jaiari ikusi genuen.
Zen joku bat.
Bai, ondo, bai, agun batzuk gatzaua, bai, ondo.
Eta erdigunera etorrita jaigiro aparta ere konpartsagunean, Areatzaparkeko kioskoan, Bilboko musika bandak eskaini du kontzertua, parean azoka dago ere gaurkoan, Bilboko uretan bitartean estropadak izan dira, traineruak lehian Bilbon, jendea jaian murgilduta, diogunez, egun pasa, lagun artean edota senidekin batera entzun.
Gabian bai egon ginean zuak eta ikusten, da super ondo, jende pilatxua.
Pilo bat ekitaldi daude, ba hemen gabaitxoznetan, erraldoietan, puzgarriak eta gero ba gargantua, Doña Kesilda parkeko horretan pixka bat ibili eta zazpietan desfilea.
Arratsaldeko ekitaldi hori bai berezia, balearen desfilea, Gran Via kalean izango dena, puzgarri erraldoiek burutuko dutena, gau partean, Urratxe Romeria edota Baleri Ekume abeslari kamerundarra dira besteak beste gaurko kontzertu eskaintzan. Eta su artifiziala gaur Italiatik etorriak, Ortzeia Fireworks konpainiak koloreztatuko du Bilboko zerua, aste nagusiko bigarren eguna gaurkoa, agenda bete-beterik dagoelarik Bilbon.
Ba, Bilbon jarretu behar dugu izan ere festen testu inguruan izan da bestelako gertakaririk, ertzaintzak atxilotu egindu ostiral gauean bi gazteri labanaz ustez eraso egin zien gizonezkoa, barraken gunean izan zen erasoa, bi gazteak erietxera eraman zituzten, haietako bat larri, ertzaintzak uste du hainbat gazteren arteko borroka baten testu inguruan gertatu zela erasoa. Eta festa giroa lapurretarako baliatu dutenak ere izan dira, 12 pertsona atxilotu ditu ertzaintzak Bilbon, lapurretak egitea leporatuta azken gau honetan. Ba, Donostian bukatu berri den aste nagusiaren balorazio baikorra egin dute, bai udalak, baita Donostiako piratek ere, emakumeen kontrako erasoek ilundu dute hemen ere, gainerakoan borobila izan den festa ekaitz.
Jendetsua eta parte hartzailea izan da aste nagusia Jonin Sausti Donostiako kultura zinegotziak 11 saioan nabarmendu duenez, horren adibide jarri du atzoko eguna festetako azkena.
18.000 persona batu ziren atzo Sauesen, gati guentzuten, eta atzo izan omentzan buru handi eta erraldoi dagokionez ere, ba, jendetza gehien batu duten eguna historian zehar. Beraz, bueno, uste dute atzokoa egun borobila izan zala, ba, ere borobila izan den aste nagusi bati amaiera emateko.
Suak, Saueseko kontzertuak eta denetariko lehiaketak ekitaldi arrakastatxuenak, festaren orbana aldiz eraso matxistak. Azken horien aurrean aurrenekoz, erakunde guztiek erantzun bateratu eta irmoa eman dute la nabarmendu du Jonin Saustik. Horien artean dira Donostiako piratak, bada 20. Urteurrena ospatu dute aurtengo jaietan piratek, aste nagusia amaitu den arren, festa gogoz geratu denarentzat irrikitaldia dute arratsaldeko 5:00 bulebarretik abiatuta.
Goizak gaur.
Sarek Donostian aste nagusiaren baita dentutako manifestazioaren biharamunean Radio Euskadin Joseba Azkarraga bozeramaleak salatu du Espainiako justiziak trabak jartzen dizkiola espetxe tratamenduaren batzordeak onartutako urratsei.
Que la justicia, fundamentalmente la Audiencia Nacional, se han convertido en una especie de...
Justizia eta bereziki auzitegi nazionala eskuin mutur politikoaren tresna bilakatu da. Espetxeetako tratamendu batzarrek aurrera pausoak onartzen dituztenean, hirugarren gradurako edo baimenetarako proposamenak egiten direnean, automatikoki fiskaltzak elegite aurkezten du eta atzera pausoa dator.
Joseba Azkarragak gogoratu duenez, 80 preso egon litezke gaur-gaurko 3. gradua hartzeko moduan, baina 20 baino ez dute lortu. Eta azpimarratu du baita ere presoen ehuneko 28 Euskal Herritik kanpoko espetxetan daudela oraindik. Errusiak Ukrainako inbazioa hasi zuenetik ia urte erdia bete den honetan, asteazkenean beteko dira 6 hilabete, 769 urtan erabe ukrainiarrek egin dute Euskadiko ikastetxeetan matrikulatzeko eskaerean, Gipuzkoan gehienek. Ba, gaztetxoien egokitzapena errazteko bidean, aukerak suspertzen programa jarri du abian, Jaurlaritzak tokian tokiko elkarteekin batera. 35 adingabek jaso dute, eskolaz kanpoko laguntza hori udako hilabete hauetan, Javi González.
Ekaina amaieran abiatu zen aukerak suspertzen Ukraina programa, irailean jarraipena izango du eta 62 izan dira bertan parte hartzeko aurkeztutako eskaerak. Gaur gaurkoz, 35 aurretan erabe Ukrainar ari dira udan eskolaz kanpoko laguntzak jasotzen. Jatorkin elkarteko amaia Aspiroz da, irakasleetako bat.
Oso guztu egon dugea, talde politio osatu deu, zen guztira 6 aurta gaztetxokin, esperientzi politio.
Helburuak gaztetxoak euskal hezkuntza sistemara egokitzeko erraztasunak ematea da. Hizkuntza gaitasunak garatzeko adibidez.
Euskara kartixe. Malua.
Victoria Jarosla Ferrenterian bizi da orain eta injustu euskararekin izan ditzaken zailtasunei aurre egiteko ari da udan eskolak jasotzen.
Azten bi saio egiten genitun eta pixkat euskeran inguru natu geha, iztegi oinarrizkoa, pixkat behiratuz baita urrengo kursu hasieran ba hemen hasten balin bai ba arrotza ez sentitzeko.
Esan bezala, programak jarraipena izango dugu da ostean ere, eta irailetik aurrera izen emateko aukera izango da oraindik.
Ba, Ukrainianen bertan, Ukrainiaren eta Errusiaren arteko harremanak are gehiago korapila ditzazken albistea ezagutu dugu gaur. Vladimir Putin presidentearen hurbil-hurbileko kide baten alaba, ustezko atentatu batean hilduten Moskun, bomba autobide zantarraltuna.
Daria Dugina gaztea da hildakoa, Alexander Dugin filosofo eta pentsalari ultranazionalistaren alaba. Errusiako ikerketa batzordearen hipotesi nagusia da etxean egindako lehergailu bat zartarazita hildela. Zabaldutako lehen informazio horren arabera, aita alabak Mosku kanpoaldeko jaialdi batera joanak ziren bart, baina itzulerako bidean bagoitzak bere bidetik jo eta alabak aitaren auto hartu zuen, auto horrek lehergailu bat zuen pausatua handik gutxira zartatu dena. Duginen familiak esan duenez, aita hiltzeko saiakera izan da. Donetsk eskualdeko Errusia zaleen buruak Ukrainaren menpeko indarrei leporatu die atentatuaren egiletza. Aldiz, Kiefeko gobernuak ukatu egin du alakorik agindu izana. Daria Dugina kazetari eta politologoa zen eta eztabaida publikoetan Errusiaren inbasioaren alde agertu izan da. Alexander Duginek berriz urteak daramatza estatu batuen zigorpean, zehazki Errusiak Krimea hartu zuenetik.
Eta azken hilabete hauetan ia eguneroko albisteari dira bilakatzen suteak, behin da berriro esan dizuegu, inoizko urterik txarrena latzena ari dela izaten aurtengoa, horren erakusle, Espainian urtea zizinetik kiskali diren 246.000 hektareak Europar Batasuneko Kopernikus beaketa sistemak eman duen datua da. Azken egunotan, Valentziako erkidegoan piztutako suteek eragindute kezkarik handiena, Begis herrian astelenean piztutakoak bereziki, bazken orduotako bilakaera ona izan da, eta ustu behar izan dituzten herrietako bizilagunak aurki itzul litezke euren etxeetara jabe.
Itzalketa lanetako aginte postuan bilera egiten ari dira unionetan utxik jarraitzen duten hiru herritako bizilagunei etxera itzultzeko baimena eman edo zerabakitzeko, atzo herriz, Begis bertako herritarrek jaso zuten etxera itzultzeko baimen hori, eta berein etxe bizitza eta lurrek izandako kaltei argazkiak ateratzea gomendatu die udalak laguntzak izapidetu alizateko sei eguneko borroka gogorraren ostean, bart lortu dute suteari eustea suhiltzaileek, eta inguratzeko aleginean ari dira orain. Ximo Puig, Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi berri duenez, gaur eta bihar artean egonkortu lezakete sua. Edo nola ere, iragarrita dauden baldintza meteorologiko kaskarren ondorioz, alerta mailari eusten zaio oraindik. Pasaden asteko larun batean, Balde Ebon piztutako sutea berriz, kontrolatutzat eman berri dute 13.000 hektarea kiskali ondoren.
Eta Bermion arazoak izan ditu, Busturialdea urez zornitu behar duen ontziak, Bilbao Bizkaia ur partzuergotik jakitera eman dutenez, odietako batean haustura izan da, eta ondorio zornidura Busturialdeko sarea erabiliz egin dute azken orduetan, Bermiokoa erabili beharrean, etxe bizitza batean ere izan dira kalteak, baina haustura konpondu dute jada, eta arazoak saihesteko probak ari dira egiten, uz zerbitzuan arazonek ez du aparteko eraginik izan. Arratsaldeko ordubiak joberriak bilditzagun abuztuaren 21. honi atera dizkigun lerroburu nagusiak Ekaitzagirre arratsaldeon.
Baita zuri ere Beatriz.
Beste behin ere festa testu inguruan emakumeen aurka izandako erasoetatik hasita 5 emakumeek salatu dituzte ziztadak Bilboko aste nagusiko aurreneko gauean.
Ertzaintzak baieztatu du haietako bik salaketa formala jarri dutela Bilboko udaltzaingoan jarri du 3. batek. Erasoen aurrean jarrera irmoa eta garbia behar dela esan du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
Bilboko eta hemen datorren emakumeak, ona datorren emakumeak sentitu behar direla seguru eta libre eta aske, eta horrexetarako daukagu baita ere hain presentzia, udaltzaingoaren presentzia hain importantea.
Atarratzen Zuberoan beste ziztada kasu bat izan da, eta bukatu berri den Donostiako aste nagusian ere eraso matxistak izan dira festaren orbana. Bada bere txarrean eraso horien aurrean, aurrenekoz erakunde guztiek erantzun bateratu eta irmoa eman dutera nabarmendu du Jon Insausti, Donostiako kultura zinegotziak Euskadi Irratiko amarauna saioan.
Koordinazioaren aste nagusia izan da, koordinazioa ertzaintza, udaltzaingoa, festa atalak, suhiltzaile, mugikortasun agente, Donostiako aste nagusi ofiziala, Donostiako piratak, uste dut guztion artean egin dugula alegina horri aurre egiteko.
Ba, erasoak eraso bigarren eguna du Bilboko aste nagusiak eta jendetza dabil kalean.
Lagun artean edota senideekin kalean dabilenarentzat eskaintza zabala da oso Bilbon, txikienek arratsaldeko balearen desfile handiaren zain txikigunea izan dute euren gune.
Tailerrak eta mari jaiari ikusi genuen.
Zen joku bat. Bai, ondo. Bai, aguna batzuk gatzaua, bai, ondo.
Bada Lapurreta saiakerak areagotu egin dira festa giroan, 12 pertsona atxilotu ditu ertzaintzak Lapurretak egitea leporatuta.
Aste azkenean beteko dira 6 hilabete Errusiak Ukrainaren inbazioa abiatu zuela, bada Ukrainiatik Euskadira etorritako 769 nerabek egin dute aukera suspertzen programaren bidez ikastetxetan matrikulatzeko eskaera.
Eusko Jaurlaritzaren eta tokian tokiko elkarteen elkarlanaren emaitza da programa, besteak beste hizkuntza gaitasunak garatzen lagun duko die Ukrainarrei. Amaia Azpiroz, Jatorkin elkarteko kidea, irakasleranetan aritu da.
Azten bizaio egiten genitun, eta pixkat euskeran inguru natu geha, iztegi oinarrizkoa, pixkat behidatuz baita, urrengo kursu hasieran, ba, hemen azten balin bai edo, arrotza ez sentitzeko.
Ukrainaren eta Errusiaren arteko harremana are gehiago korapila dezake Moskun izandako gertaera batek. Vladimir Putin presidentearen hurbil-hurbileko kide baten alaba hil dute ustezko atentatu batean bomba autobidez. Errusiak Ukrainaren egiletza iradoki du Kieveko gobernuak ukatu egin du alakorik.
Eta errepidean inolako arazorik ba alda.
Bada bere horretan segitzen dute autoilarek, ohiko lekuetan Biriatun AP8an Baionako norabidean 2 kilometro terdikoak dira uneotan autoilarak.
Eta eguraldiaren pronostikoa agur esan horretik.
Oskarbi dago hegoaldean eta horrela jarraituko du arratsaldean. Ipar isurialdean berriz lainotuago dago eta baliteke antzera jarraitzea arratsalde partean, ostarte batzuekin. Hori bai, temperaturari dagokionez batzo baino balio baxuagoak espero ditugu.
Ordubiak eta ia 4 minutu dira, onutzaino goiza gaur, onutzaino guk kontatzeko genuen guztia. Hiruretan izango duzue berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz da interneten eitb.eus atarian. Arratsalde ona izan. Goizak gaur.